Da. Zi, tu, tu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin, Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care în tine înainte toate le împlinești vistierul bunătăților și dădătorul de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne prățește pe noi de toate în direciune și mântuiește bunul către noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește. Prea cu cerințe, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, ca să har și ca să aibere de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Aici.
La mijloc,
da?
Și, Părinte, vă pun asta sus?
Nu, lasă aici, că am văzut.
A treia seară, ultima dintre cele trei întâlniri despre prietenie și poezie, avem între noi un prieten al nostru, la propriu. Știți că se folosește foarte des cuvântul prieten și cumva se demonetizează, dar dânsul, cel puțin nouă care îl cunoaștem, ne-a fost prieten. Eu îl știu pe dânsul ca un prieten, ca un suflet prieten, încă de din 93, când m-am venit în Cluj, și 92-93, și când dânsul conducea revista Renașterea, atunci era la începutul, venise în altul, vrea să facă o nouă față a revistei Renașterea. Și dânsul lucra zi lumină, strângea de unde putea materiale, aducea oameni, făcea convorbiri cu diferiți scriitori, cu diferiți teologi. Și aproape că în o săptămână până se edita ziarul, dormea acolo la Renașterea, pe scaune, își punea scaunele și dormea acolo. Era un părinte editor ascet.
Așa.
Un ascet pentru cultură și pentru cultura Duhului și pentru cultura duhovnicească și pentru cultura mare. Oricum, de atunci, cumva, mi-a fost părintele, pentru mine, cel personal, a fost ca un suflet prieten. Câteva cuvinte despre părintele. Am aici, Părinte, de pe Wikipedia.
Cum vrei.
Pentru că acolo se găsesc toate. Pentru că probabil că mulți îl știți, ați auzit de dânsul, alții poate mai puțin. Totuși vă spun câteva lucruri despre dânsul ca să îl cunoașteți mai bine. Părintele Ioan Pintea, născut pe 26 octombrie 1961, aruncul Salvei, Bistrița Sărut, Ardelean. Preot paroh, acum la Biserica Sfântului Ierar din Bistrița. Mult timp preot în satul Quintelnic, tot în Bistrița. Cei care ați citit jurnalul unui preot de țară, însemnările unui preot de țară, știți că amintește des de Quintelnic, amintește des de curtea casei parohiale, amintește des de părul din curtea casei parohiale, unde stătea și își aducea aminte, unde își imagina vechea livadă, cei doi brazi de la poartă. Părinte, cred că ați auzit asta des, pentru că am înțeles că mulți mă întreabă ce mai face părul de la Quintelnic. Așa. Oricum, preot de țară, o perioadă, acum preot în Bistrița, la Sfinții Trei Ierarhi, conduce și Biblioteca Județeană din Bistrița, director al Bibliotecii Județene din Bistrița. Acolo scrie, pe site scria și șef al serviciului.
Nu mai a fost gata.
Nu, deci nu mai e gata. Redactor șef la Mișcarea Literară, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai. Chiar i-am spus pe drum, e printre puținii care, absolvent al unei facultăți pe care a fructificat-o bine, fără alte, multe paltalamale, masterand în, doctorand în, postdoctorand în, și de multe ori rămâne numai la patalamalele acestea și rodul nu se vede. La dânsul se vede rodul. Debutează încă de la 11 ani în seria pentru elevi a limbii și literaturii române, în 1972. După aceea apare în antologia Alfa, în anul 85, perioada comunistă, editura Dacia, cu primele poezii. Are 4 volume de poezii, Frigul și Frica. Eu acesta îl știam când era dânsul atunci și director la Renașterea, îl țin minte cu el în mână. Sper că avea o copertă neagră. Frigul și Frica, poezii care vorbesc despre perioada, cel puțin așa țin minte, perioada comunistă, în care Frigul și Frica domina. Mormântul gol, Grădina lui Ion, Casa Testarului, aceasta e ultima și ne bucurăm că a lansat-o chiar la noi acum câțiva ani. Imnografie creștină, slujba de canonizare a cuviosului Pahomie de la Gledin, făcută de dânsul în 2006, slujba de canonizare a Sfinților Martiri Năsăudeni, tot de dâns în 2007. Convorbiri și sunt și jurnale, aici sunt mai multe. Primejdia mărturisirii, convorbiri cu Nicolae Steinhardt. De fapt, cei care îl cunosc pe părintele, prin aceasta, în mod deosebit, îl cunosc, că i-a fost apropiat lui monahul Nicolae de la Rochia, i-a fost prieten. Și deci prima primejdia mărturisirii, după aceea însoțiri în turnul Babel, bucuria întrebării, părintele Stăniloae în dialog cu părintele Ampintea, admirații ortodoxe, eseuri teologice, mic jurnal discontinu, însemnările unui preot de țară, jurnal discontinu cu Nicolae Steinhardt, proximități și mărturisiri, cartea pe care ne-a zis că o lansăm, dar publicată fiind încă din 2012, s-a cam cumpărat. Nu se mai găsește niciunde decât așa, câte una într-o librărie. Și atunci o prezentăm. Și nu o lansăm. Că nu o să aveți să cumpărați aici. Se ocupă și îngrijește mai multe ediții, mai ales din operele lui Nicolae Steinhardt, și aici sunt foarte multe, n-are rost să le amintesc, începând de la Primejdia Mărturisirii până la, eu știu, o icoană maramureșeană, Nicolae Monahul, foarte multe ediții ale părintelui Nicolae Steinhardt îngrijite de părintele Ioan Pintea. Apare în multe volume colective de literatură și teologie, aici Caietele de la Rochia, Logos, Arhiepiscopul Bartolomeu, primele mărturii despre Biblia jubiliară și multe, multe altele. Nu s-a mai sfârșit și premiile pe care le primește și pentru poezie, și pentru jurnale dânsului, și pentru literatură în general. Sunt foarte multe, foarte multe. Acestea câteva cuvinte despre părintele. Și iar revistele la care a colaborat a fost primul redactor șef al revistei Logos, editată de Institutul Teologic de aici din Cluj. Reditează la Vistisa revista Minerva, împreună cu alți câțiva, redactor șef al revistei Renașterea timp de 2 sau 3 ani aici la Cluj, fondator cu episcopul Serafim Făgărășanu și Nicolae Struiescu, sfârșitoarea revistei Mitropoliei Ortodoxe din Germania și multe, multe altele care nu le mai sfârșim dacă... Și ceea ce e interesant, inspirat din cartea dânsului Casa Teslarului, regizorul Radu Găină realizează un documentar omonim, difuzat pe TVR1, despre, inspirat din cartea dânsului Casa Teslarului. Acestea câteva cuvinte. Părintele, chiar dacă la început a zis că să vorbească numai despre poezie, fragmente poetice și pe aceea, la catedrală a vorbit și despre prietenie și ne-am bucurat pentru asta. Pentru că aici mulți dintre voi sunteți nasuri la catedrală și părintele va repeta o parte din sau textul care l-a citit acolo al dânsului și după aceea va fi și lansarea sau nu lansarea, prezentarea cărții, proximități și mărturisiri și întrebări și răspunsuri. Părinte.
Mulțumesc. De ce aș vrea să prezint textul meu despre poezia creștină? Pentru că aș dori să înțelegeți ce înțeleg eu, ce pricep eu din această sintagmă, poate uneori fericită, alteori nefericită, numită poezia creștină. Și îmi cer iertare pentru cei care ați fost la catedrală, că o să repet acest text, dar am văzut multe chipuri, prieteni buni de-ai mei de aici, de la Cluj, scriitori importanți care sunt aici și... Aș vrea să știe și ei cam ce cred eu despre poezia creștină și despre poezie în general. Textul meu se numește Gânduri despre poezia creștină. Se vorbește mult și fără argumente, adeseori facil și diletant, despre poezia creștină. În general se are în vedere o mare cantitate de maculatură. Poezioare puierile în care apar numele lui Iisus, al Maicii Domnului, Betleemul, Iordanul, Îngerii, etc., sunt comentate și sunt indicate ca fiind poezie creștină sau ceva ce sună foarte prost și aduce aminte de limba de lemn, poezie de inspirație creștină. Aceste producte, versificații ocazionale, stiuri siropoase, scrise de autori mai mult sau mai puțin obscuri, din punct de vedere poetic, par mai degrabă o luare în deșert, o aruncare în derizoriu a celor sfinte. Cei care le scriu nu realizează ce mare păcat săvârșesc, pentru că e numai că, pentru că nu e numai un păcat strigător la cer să-i dedici lui Dumnezeu o poezie proastă, lipsită de emoție, fără niciun fel de temei poetic, golită de conținut adecvat, dar și o blasfemie în toată puterea cuvântului. Cu bune intenții și evlavie de fațadă nu se poate scrie poezie creștină. Pot să spun în cunoștință de cauză că o poezie bună, scrisă după toate rigorile și tehnicile poeziei moderne, poate fi o mare poezie creștină. Bineînțeles, dacă acceptăm în spirit creștin, și spirit creștin înseamnă și spirit critic, dezvoltura interpretării și libertatea alegerii și a lecturii, pe care prin harul oferit le garantează însuși Iisus Hristos. Ca să înțelegem poezia creștină autentică, Rilke, Voiculescu, Paul Claudel, Daniel Turcea, Eliot, Ioan Alexandru, venim mai încoace, Horia Bădescu, care este prezent aici și mă bucur foarte mult, Adrian Popescu, cu care m-am întâlnit acum câteva ceasuri, trebuie să pornim în primul rând de la poezia Vechiului Testament. Psalmii, Cântarea Cântărilor, Iov, Plângerile lui Ieremia, Profeții Mari și Profeții Mici, Cartea Înțelepciunului Solomon, Cartea Înțelepciunului Iisus, Fiul lui Sirac. Să trecem prin poezia marilor imnografi și alcătuitori de canoane. Andrei Criteanu, Ioan Damaschin, Roman Melodul, Efrem Siru, Sfântul Ioan Noul Teolog, să-i avem în atenție pe Ioan al Crucii, Tereza de Lisieux, să ne oprim la Cavafis, Ezra Pound, George Tracle, Boris Pasternak, Umberto Saba, Emily Dickinson, Silvia Plath, Seam Husseini, Paul Celan. Tensiunile, disperările, suferințele, patimile, dragostea și, desigur, slăvirea, preamărirea din textele vechi testamentare și din imnele părinților cu adevărat sacre, izbucnesc, renasc cu aceeași putere în poezia acestor mari poezi moderni. E uimitor cum suflul divin și inspirația, în care cred profeții, evangheliștii și poeții, ajung în fragmente mici, dar semnificative, să devină conținut și plin în creația acestora. Paradoxal, poezia mare și poezia creștină nu face excepție, se naște în momente de criză, sufletească sau de altă natură. Nimeni nu simte aceste crize mai bine, mai acut decât profeții și poeții. Ei sunt precum seismografele înainte de cutremur, prezic, prevăd și măsoară. Faptul că există liste de poeți creștini, faptul că există autori canonici, mă derutează. Poetul creștin sau necreștin nu poate fi fixat precum un element în tabelul lui Mendeleev. Fixarea într-un clișeu, așezarea pe un raft prestabilit, îl sufocă, îl omoară. E asemenea unui fluture prins din motive pedagogice și de colecție în insectar, dar din păcate mort. Fără aripi, fără libertate. Și în fond, cât de creștine sunt aceste liste, mă întreb, parafrazându-l pe Walter Horatio Pater, care referitor la Thomas Brown, intelectual absolut liber în timpul reformei, îndrăgostit de ceremoniile și datinile bisericii, se întreba puțin răutăcios, în fond, cât de englezești sunt toate acestea? Adică cât de creștine sunt toate aceste liste? Cât de creștin e în fond acest canon? Din potrivă, poeții Vechiului Testament și imnografii sunt, în tot ceea ce au scris, de o libertate covârșitoare și de o sinceritate uluitoare. E adevărat, nu e vorba numai de libertatea lor, e vorba și de libertatea hrăzită lor de Dumnezeu. Mi-a plăcut să aflu întotdeauna în operele poeților creștini secvențe mai apropiate de realitatea lumii, de terestru, cu alte cuvinte mai omenești, și mi-a plăcut să descoper în poeziile autorilor scoși de pe lista canonică locuri absolut dumnezești, extaze, stări și trăiri, e drept de o clipă, dar de o intensitate harică de necontestat. Sunt câțiva autori care, recitiți recenți, mi-au rezervat mari surprize. Acest procedeu de lectură pe care eu îl fac nu e însă original. Există un înaintemergător, un interpret, de care nu se va îndoi, sunt sigur, nimeni de aici, din această sală. E vorba de Sfântul Apostol Pavel. Pentru a întări credința grecilor în Dumnezeul necunoscut, Pavel recită câteva versuri. Și vă dau aceste versuri. Arhicunoscute de cei care frecventați biserica. Căci în el trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poeții voștri, zice Pavel, căci al lui neam și suntem. Se găsește în Faptele Apostolilor 17 cu 28. Pavel nu face altceva decât să aleagă un fragment cât se poate de creștin din poemul păgân scris de poetul cretan Epimenide. Avem în acest sens și susținerea și o interpretare foarte specială făcută de Sfântul Ioan Gură de Aur. Strofa cu pricina are toate virtuțile poemului modern. Aduce Aseferis Acavafis. Citez. Strofa aceasta din care Pavel a preluat acest vers. Ți-au zidit un mormânt, ție sfinte și prea înalt, cretanii mincinoși, fiare rele, pântece, trândave, dar tu n-ai murit, tu ești în viață și trăiești mereu, căci în tine trăim și ne mișcăm și suntem. Prin urmare, în orice poezie scrisă cu credință, talent și sinceritate, modernă sau postmodernă, putem afla iluminări divine. Și aici aș face o paranteză și v-aș spune, de pildă, literatura română are un poet extraordinar, dar din păcate uitat, Ion Stratan. E de citit prin grila aceasta pe care vă prezint, asta e sintagma, n-am ce face, de poezie creștină. Veți găsi în acest poet extrem de dramatic, dramatic în poezie, pe cum a fost și viața, fragmente uluitoare despre ceea ce înseamnă o trăire creștină autentică. Rețineți Ion Stratan, un poet catalogat în literatura română drept poet obzecist. Prin urmare, în orice poezie scrisă cu credință, talent și sinceritate modernă sau postmodernă, cum vă spuneam, putem afla iluminări divine, chiar și printre poeții damnați. E cazul lui Baudelaire, Rimbaud și Verlaine. Vă dau un citat din Florile răului, din Baudelaire. Blagoslovit fi Doamne, că este cu putință un leac de curățire adânc prin suferință și că această dulce, curată doctorie ne dă învrednicirea la sfânta bucurie. Traducerea, a simțit-o cei care citiți poezie, e făcută de Tudor Arghezi, mare poet modern, nu-i așa, fost călugăr și, sigur, ieșit din călugărie, dar având o relație specială prin creația sa, prin viața sa cu Dumnezeu și nu numai. Prezbiter, și vă mai dau un citat foarte scurt, un vers, de fapt, din Rimbaud. De unde? Din cartea lui celebră și care a revoluționat poezia modernă, Un anotimp în infern. Am primit în piept lovitura harului, ah, n-o prevăzusem. Prezbitera, preoteasa, Iuliana Jmeman, ne spune că între lecturile părintelui Alexandru Jmeman, la loc de cinste, se aflau Baudelaire, Rimbaud și Verlaine. E foarte interesant acest autor pe care eu îl iubesc nespuns, l-am și numit în această carte Proximități și Mărturisiri, preotul meu de proximitate, preotul meu care mă apără prin atitudinile lui, prin cărțile pe care le-a citit. Am început un text care încă nu e terminat, dar cred că va fi un text interesant. Părintele Jmeman a fost foarte bun prieten cu Alexandru Solzhenitsyn. Și Părintele Jmeman a publicat un jurnal, e un jurnal care se găsește mai greu, a apărut la Alba Iulia, și unde povestește pe pagini întregi despre relația lui cu Solzhenitsyn, despre concepția lui despre biserică, concepția lui Solzhenitsyn despre biserică, despre ecumenism, despre slavofilie, despre Bizanț. Sunt niște polemici extraordinar de interesante și pe care am încercat să le așez într-un text. Sper să, până la urmă, să-mi iasă ca să fie un text bine articulat, un text limpede și care să ajute și cultural, dar să ajute și biserica. Pagini întregi ar trebui scrise despre un singur vers din Paul Celan. Auziți ce vers uluitor a scris acest poet evreu, foarte bine ancorat în credința Vechiului Testament, să vină un om din mormânt. Apropo de poeții evrei, pe care eu îi citesc cu mare atenție, scriitorii evrei, de pildă acum citesc Iosif Brodsky, un mare poet care a primit premiul Nobel, și la un moment dat Iosif Brodsky a fost întrebat, fiind un poet evreu, un poet care nu e creștin, dar care privește cu multă simpatie și cu multă dragoste creștinismul. Și a fost întrebat de conaționalii săi, de ce folosești în textele tale, în conferințele tale, în poezia ta, motive creștine? Și le-a răspuns Iosif Brodsky, pentru că nu sunt barbar. Formidabil. Un evreu care spune, nu sunt barbar atunci când mă folosesc de lucrarea creștinismului. Versul acesta din Paul Celan, să vină un om din mormânt, e un vers, după părerea mea, emblematic, așezat ca o punte între iudaism și creștinism, între Vechiul Testament și Noul Testament. E păcat că atunci când vorbim despre poezia creștină, facem trimiteri mai mult la proximitate. Uităm anticii, uităm poeții biblici, ignorăm clasicii, îi neglijăm pe moderni. Victor Hugo a scris unul dintre cele mai frumoase poeme creștine care s-au scris vreodată, Somnul lui Boz, poem care l-a încântat pe Marcel Proust, dar și pe Benedetto Croce. E de citit acest poem, vi-l recomand, se află într-o ediție din BPT, e un poem foarte lung, de aceea nu vă dau citate, că aș schimonosi frumusețea lui întreagă. Boris Pasternak e autorul unui poem intitulat Grădina Ghețimani, dramatic și dumnezeiesc deopotrivă. Ezra Pound, cine s-ar fi gândit, a scris cea mai tulburătoare poezie creștină despre curajul lui Isus. Balada bunului frate se numește. Poate cineva va face o traducere mai bună, e în traducerea lui Ion Caraion. Balada bunului frate. Vă dau un fragment. M-ați văzut că vindec orbul și ologul și că scol mortul, zice el. O să mai vedeți ceva ce le întrece pe toate, cum un viteaz își dă duhul pe cruce. Doar în predicile lui Steinhardt am mai dat peste o asemenea subliniere a curajului. Numai Steinhardt și Ezra Pound vorbesc atât de ferm. Ăsta e cuvântul despre curajul Domnului. La Steinhardt, Hristos se urcă bărbătește pe cruce. La Ezra Pound, Hristos își dă vitejește Duhul pe cruce. Dincolo, în partea autorilor canonici. Deci, atât până aici v-am dat câteva exemple din autorii necanonici. Să spunem așa. Dar care, din fragmentele pe care vi le-am citit, din interpretările pe care le-am făcut, v-ați dat seama că sunt poeți de forță creștină, nu? Să nu-i numim creștini, de forță creștină uluitoare. O să trec acum la partea autorilor canonici. Dincolo, deci, în partea autorilor canonici, constat și descoper mari fervori pentru terestru. Ceilalți au mari fervori pentru celest, pentru cer, pentru împărăție, pentru rai. Iată, poeții sfinți au dorul după terestru, după pământesc. Abateri și erezii, sigur am trecut între ghilimele, care dau poemului de data aceasta strig religios, arii, prevelații laice notabile și arierplanuri poetice îndrăznețe și vădit moderne. Cântarea cântărilor excelează în acest sens, pentru că teologii spun că e un poem absolut creștin, literații, criticii, eseiștii spun că nu e tocmai un poet creștin, că ar fi doar un poem pur și simplu, simplu de dragoste. Aici e de discutat. El e canonic un poem creștin. Din punctul nostru, din punctul de vedere al bisericii. Tehnica poetică din cântarea cântărilor este întru totul asumată de Sfântul Ioan al Crucii. Cel care scrie cântare spirituală, Văpaia via iubirii, Noaptea întunecată a sufletului, și în principal un poem foarte simplu, aproape naiv, numit Păstorelul, sunt argumente limpezi că până și sfinții poeți nu sunt străini de vocile lumii căzute. și sunt extrem de atenți la facerea textului, la corpul poemului, la construcția lui. Apropo de construcția textului, de facerea poemului, nu am la îndemână, dar există un text, o interpretare a Sfântului Velimirovici, Nicolae Velimirovici. Eu l-am citat în această carte, care vorbește despre poeți și critici literari. Un sfânt al bisericii care vorbește despre critici literari și despre critica literară. E pe undeva prin carte acest text. Deci, iată, poeții din canonul bisericii, să spunem așa, foarte atenți la construcția poemului. O chestiune din aceasta care ține aproape de Paul Valéry. Vă dau un citat. Un păstorel însingurat jelește, desfătșalin pe lumei sunt străine, doar păstorița lui în gând îi vine și pieptul de iubire îi pătimește. Sfântul Ioan al Crucii. De reținut în acest caz că una dintre lucrările celebre, semnată de suprarealistul Salvador Dalí, există aici o interpretare foarte, foarte bună a părintelui Nicolae Steinhardt vis-a-vis de această lucrare, în care Hristos este reprezentat pe cruce, privit nu din perspectivă terestră, ci din perspectivă cerească, privit de Dumnezeu Tatăl, își are originea într-un desen de Sfântul Ioan al Crucii. Eu foarte multă vreme am crezut că această răstignire, cumva plecată spre pământ și privită de sus, privită de Dumnezeu Tatăl, e o idee absolut suprarealistă. Și am zis, ce lucru extraordinar, uite ce viziune are Dalí asupra lui Hristos cel răstignit. Dar nu e originală. Există un desen și dacă îl căutați, o să-l găsiți. După care Dalí și-a construit această lucrare plastică. Iată că, aș îndrăzni să spun, Sfântul Ioan al Crucii a fost mai suprarealist decât Dalí. Repet, acești poeți sfinți sunt de o modernitate uluitoare. Care dintre poeții anului 2013 nu invidiază acest vers scris de Sfântul Andrei Cretanu? Auziți versul. Haine de piele mi-a cusut mie păcatul. Sau această strofă din Inele Pocăinței scrisă de Sfântul Roman Melodu. Și vă dau citatul. Dacă oarecare corăbieri sunt înzestrați cu de toate, dar de pânze lipsiți, nu vor putea vreodată ține calea cea dreaptă pe mare. S-abate atunci din drum corabia și se împodmolește și nici iscusința cârmaciului și nici a vâslașilor n-o supune. Daniel Sandu Tudor, poet așezat definitiv pe raptul poeților creștini, înduhovnicit, hăruit unei viețuiri isihaste și martirizat pentru Hristos, versifică nu de puține ori în duhul lui Arghezii și Voiculescu. Vă citez o strofă. Dă-mi, Doamne, ca să fiu numai de jar cu Tine și patima zvârlită să înghețe lângă mine. Cum am iubit păcatul, să te îndulcesc, să plâng, și în așternuturi noaptea să te doresc nătâng. Totul este să preamărești, zice Rainer Maria Rilke. Și are dreptate. Eu unul însă întreb, cum, în ce fel, în ce mod? Să cădem în dulcegării? Să alunecăm în versificații suficiente? Nu, în niciun caz. Sfatul meu, să ne întoarcem la textele vechi și la cele moderne, care între timp și ele au devenit vechi. Vorba lui Osip Mandelstam, pe care să vă îndemn să-l citiți. Clasicii sunt, de fapt, revoluționari. Să ne întoarcem la ei și mai ales să-L căutăm pe Dumnezeu acolo unde ni se spune cu insistență că El nu locuiește, în spațiile în care ni se spune cu obstinație că El nu există. Să-L preamărim cu înțelepciune, cu credință, cu iubire, cu pricepere. Asemenea lui Rilke, dacă se poate. Din exemplele pe care le-am dat, se poate constata ușor că poeții canonici sau mai puțin canonici, separați pe motive mai mult sau mai puțin întemeiate, trăiesc în același univers poetic, ceresc și terestru deopotrivă, și că și unii și alții au nevoie de frământările și iluminările celor două lumi. Recomand să se citească în acest sens un text esențial, scris de Nicolae Steinhardt și intitulat Realul ca prezență poetică. Mulțumesc! Sper că n-am văzut și
Părinte, ar trebui să vorbim puțin de jurnal, nu? După ce da. Să fie întrebările. Sau acum?
Da.
Cum îți făcătiți?
Proximități și mărturisiri. E o carte la care eu țin foarte mult, pentru că e o carte care vorbește despre viața mea. Așa cum este ea. O viață împărțită între biserică, familie și bibliotecă. E o carte care vorbește despre oamenii iluștri pe care i-am întâlnit. Dumnezeu m-a binecuvântat să întâlnesc câțiva oameni care mi-au schimbat cursul vieții. Sigur, unul dintre ei este Părintele Steinhardt, dar l-am întâlnit și pe Părintele Stăniloae, l-am întâlnit și pe Mitropolitul Bartolomeu, dar l-am întâlnit foarte mulți autori. Nu știu dacă eu sunt un scriitor foarte important, cu siguranță nu sunt, dar sunt un cititor care iubește cărțile cu patimă. Mă gândesc uneori dacă nu e chiar un păcat, nu e chiar o stare concupiscentă să iubești atât de tare cărțile, să iubești autorii, să iubești personajele. E foarte, foarte important acest lucru. Părintele Steinhardt îmi spunea la un moment dat, cred că despre Victor Hugo, nu mai țin minte, dar care la un moment dat, ca scriitor, ca autor, se purta foarte gingaș cu personajele lui. Și a spus, nu se poate, adică personajul cu tare trebuia, domnule, să-l termin la un moment dat, adică să-l scoți din lumina în care l-a învăluit. Spunea, nu, aveam o prea mare dragoste pentru el, o prea mare admirație pentru el. Există și am încercat în această carte să scot în evidență relația aceasta dintre autor, cititor, personaj. Eu sunt un om care m-am născut undeva pe niște dealuri, în zona Năsăudului, nu departe de Coșbucul, de hordoul lui George Coșbuc. Și am iubit și iubesc foarte mult locurile în care m-am născut. Și vorbesc în această carte foarte mult despre dealuri, despre mestecini, despre râuri. E o lume, e lumea aceasta mea. Vorbesc despre familia mea foarte mult, vorbesc despre soția mea Violeta, despre copiii mei, despre Ioan Alexandra, despre Andrei Ioan. E o carte oarecum, dacă vreți, și de familie. Și m-am bucurat mult că au fost câțiva comentatori, câțiva critici care au simțit duhul acestei cărți. E o carte care a fost primită foarte bine, dar și foarte rău. Și m-am bucurat pentru că atunci când se polemizează în jurul unei cărți, însemnează cartea, însemnează ceva, e ceva de capul ei. Și sigur, au fost critici literari care mi-au spus, nu se poate, adică Ioan Pintea trebuie să fie altfel. El îmi cerea să fiu altfel, nu pot să fiu altfel. Îmi cerea să nu mai fiu atât de blând, să nu mai fiu atât de cuminte cu autorii, cu personajele, cu oamenii pe care îi întâlnesc. A simțit că în această carte există foarte multă cumințenie și foarte multă bunătate. Vreau să vă spun că nu e așa. Cei care au scris așa despre mine n-au citit cartea până la capăt. Am câteva pagini de o răutate îngrozitoare. Am trecut printr-o experiență timp de vreo 3 ani care m-a îngrozit. Am avut câțiva oameni, că tot vorbim despre prietenie, pe care i-am considerat prieteni și care mi-au făcut cel mai mare rău. I-am iertat, pentru că sunt preot și trebuie să iert. Dar, cum se spune, nu prea am uitat. Să mă judece Dumnezeu. I-am trecut aici, am o pagină, o să vă citesc o pagină despre răutățile mele. Și criticul care m-a acuzat îmi spunea, nu e rău, el trebuie să fie rău cu oamenii, cu tot. Și am, uite, eram rău, dar n-a citit cartea până la capăt. În fine, bucuria mea mare este că au scris despre această carte critici pe care eu îi respect foarte mult, din generații diferite. Și eu spun că e important când o carte ajunge să fie citită de atâția critici care ar putea să se îndoiască, să spună, bine, despre cartea asta a scris bine unul care este din generația 80, eu că țin de generația 60, nu mai scriu despre sau 70 despre treabă. Dar au scris foarte bine și vreau să vă spun că sunt foarte fericit, voi sunteți foarte mulți tineri aici și sunt foarte fericit atunci când știu că sunt citit de tineri și sunt apreciat de critici tineri. E aici în sală și l-am zărit pentru că am un ochi foarte bun. Eu sunt și bibliotecar, am fost foarte mulți ani bibliotecar. Îmi știu cărțile așa, dacă dau un telefon acasă, spun de pe raftul ăla, acolo e cartea cu tare, acolo e cartea. Și l-am văzut pe Ștefan, pe Baghiu, care e un tânăr critic foarte, foarte bun. Și am fost atât de fericit când a scris despre cartea mea în revista Cultura, despre această carte. Sigur că m-am bucurat și când a scris Alex Ștefănescu, dar am zis, bun, asta e o treabă, gata, e altceva. Dar dacă scrie despre tine critica tânără, dacă te apreciază oamenii tineri, înseamnă că mai e ceva de spus și e important acest lucru. Nu știu ce să mai zic. Ar fi multe de spus despre cartea.
Să ne citiți o pagină de răutate.
Cu răutăți? Dar trebuie să o și găsesc. Vreau să o și găsesc. Să o și găsesc, da. Să o și găsesc.
Sunt multe pagini legate de amintiri, din tinerețe, din perioada da. Uzecistă, din perioada comunistă.
A, uite aici. Asta este. Da. A, zice așa. Într-o zi va trebui să scriu ceva mai mult decât scriu aici despre Julien Sorel. E un personaj la care merită să recurgi în vremurile acestea de silă, scârbă și greață. Vă aduceți aminte că Ian Steinert a publicat un text chiar așa intitulat Sila, scârba și greața? Și în primejdea mărturisirii a numit greața un sentiment absolut creștin. Sorel, în ciuda ipocriziei a fariseismului de care dă dovadă din plin, e totuși un om pe care îl iubesc din inimă pentru că are nenumărate momente de inteligență, luciditate, demnitate și curaj. Și cugetă, nu e lipsit de minte, ambițios, e aristocrat, are drept model pe Napoleon. Citește, recită din Horațiu, știe pe de rost Noul Testament în latină. Nu e lipsit întru totul de onoare, iubește și urcă pe eșafot, totuși responsabil, elegant și semeț. E mai puțin ticălos, e mai puțin mizerabil decât nenumărații parveniți, ajungi prin mijloace numai de ei știute tirani mari și mărunți din Besançon ori Paris. Apropo de tirani mari și mărunți, cunosc în urbea în care trăiesc asemenea exemplare ieșite direct din roșu și negru. O ironie a ficțiunii și un blestem al realității. Reflecția lui Sorel li se potrivește ca o mănușă. Citat. Ce adunătură! Chiar dacă mi-ar da jumătate din tot ce fură, tot n-aș vrea să trăiesc la oaltă cu ei. Într-o bună zi m-aș da de gol, n-aș fi în stare să-mi stăpânesc disprețul pe care mi-l inspiră. Încheia citatul. Sărăntoci cu acte în regulă din tată în fiu, îmbogățiți peste noapte, șmecheri, hoți, proști, lași și trufași, distrug tot ce ating, oameni cinstiti, instituții și comunități, hrăpăresc și lacomi. Acum câțiva ani erau plini de datorii, jertăliți, nebăgați de nimeni în seamă. Azi sunt dita mai ciocoii, cu conace construite pe ascuns, cu mașini de lux și conturi în bănci, fuduli, trișori și plini de sine. Valenozi în toată regula. Unul dintre ei mai dihai decât toți. Un încrezut, adică un personaj neobrazat și necioplit, cum zice Stendhal. Îi se potrivesc ca nimănui al cuiva toate, dar absolut toate apucăturile îl Valenod. Îl copiază întocmai. Și dau citatul din Stendhal. Valenod le spusese cam așa băcanilor din partea locului. Dați-mi 2 inși pe cei mai proști dintre voi. Le spusese oamenilor legii. Arătați-mi 2 inși pe cei mai neștiutori dintre voi. Le spusese celor însărcinați cu controlul sănătății publice. Numiți-ne 2 inși cei mai șarlatani dintre voi. Iar după ce îi strânsese pe cei mai ticăloși din fiecare breaslă le spusese să domnim împreună. Termina citatul. Domnesc deocamdată împreună și fac praf totul. Sorel e singurul care ne poate da câteva clipe de satisfacție omenească. Are din plin sentimentele creștine pe care le-am pomenit la început. Sila, scârba și greața. E o pagină, spun eu așa, puțin necreștină, la prima vedere. Dar în conținut, după cum am spus, destul de creștină.
Uite câteva cuvinte despre prietenie. În primul rând despre prietenii în viață pe care i-ați cunoscut și despre prietenii, zicea părintele Mihoc, fiind aici la noi, că el a avut mult mai mulți prieteni morți prin cărțile pe care au scris decât prietenii așa în viață vii. Dar dumneavoastră cum este?
Vedeți asta? Exact asta am vrut să spun. Că cei mai buni prieteni ai mei sunt scriitorii morți. Țin foarte mult la scriitori, țin foarte mult la cărți, pentru că există prietenie, bine ar trebui dezvoltată, există prietenie cu Dumnezeu, există prietenie cu Iisus, El ne spune, eu v-am numit pe voi prietenii mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu. Iată o prietenie condiționată. Există o prietenie specială cu cărțile. Eu sunt foarte bun prieten cu cărțile și mă gândesc că există 2 cărți, le-am pomenit și în biserică, pe care vi le recomand să le citiți. Dacă nu le-ați citit, să le recitiți. Cineva spunea, Borges spunea acest lucru, că orice carte, auziți, orice carte pe care o recitești e o carte inspirată de Duhul Sfânt. Și nu spunea un părinte al bisericii. Spunea Borges lucrul acesta. Și v-aș recomanda 2 cărți. În primul rând, Bătrânul și Marea, de Hemingway. Una dintre cele mai tari povești despre curaj, dar și despre prietenie.
Este și un film.
Sigur, există și un film celebru, alb negru, foarte frumos. Și o carte a lui Antonio Scarmeta se numește Poștașul lui Neruda. Există și după această carte un film, se numește Il Postino. Vă rog să-l vedeți. E cel mai frumos film care s-a făcut vreodată despre poeți, despre poezie. Egal acest film, Il Postino, am spus și în biserică, cu Ostrov. Cei care sunteți din Ascora ați văzut de sute, eu am văzut de 10 de ori acest film Ostrov.
Scrieți de el și în carte.
Scriu despre el și în carte. Și filmul Il Postino e un film pe zona literaturii, pe zona culturii, dar un film de o subțirime teologică uluitor. Pe scurt v-aș spune despre ce e vorba în acest film. Pablo Neruda, un mare poet chilian, de stânga, declarat comunist, eu îl citesc, neținând cont de toate aceste etichete, e un mare poet, un mare poet al dragostei. Este retras undeva la căsuța lui de pe o insulă. Și un poștaș, un om foarte simplu, îi duce zilnic scrisori. El îi duce și scrisoarea prin care îi anunța că a primit premiul Nobel. Și încet, încet, între ei se înfiripă o poveste, e o poveste de dragoste. Dragoste curată, o prietenie formidabilă. Acest om, care nu știa despre poezie aproape nimic, și acest mare poet, care îl învață pe acest poștaș ce înseamnă metafora, ce înseamnă poezia, ce înseamnă iubirea. Și la un moment dat, e o secvență foarte frumoasă în film, emblematică, când Pablo Neruda pleacă de pe acea insulă, era în jurul insulei și apă și un mare golf, și poștașul vine și înregistrează pe malul apei, pe plajă, valurile mării, vântul, le înregistrează și le trimite lui Pablo Neruda și îi spune, înainte de a înregistra valurile mării, zice poștașul, valurile mării. Și înregistrează valurile mării. Înregistrează vântul și spune, vântul. Și înregistrează vântul. Deci, un discurs despre subtilitatea prieteniei formidabile. Dar ce spun eu aici sunt cuvinte puține și irelevante. Vă rog să vedeți acest film, îl găsiți și pe internet. Il Postino, cu un actor superb. Am aflat că actorul n-a terminat filmările, a murit. Era și foarte bolnav și a murit în timpul filmărilor. Filmul oricum se termină fără acest poștaș. Se termină cu un moment revoluționar, dar e foarte, foarte interesant. Da.
Despre prietenia cărților și prietenia oamenilor. Au fost totuși prieteni mari în viața noastră, Părinte?
Da. Acum, eu am avut foarte mulți prieteni. Au rămas între timp foarte puțini. Așa se întâmplă în viața fiecărui om, o să vedeți și voi. Timpul trece, prietenile se leresc. Dar am fost foarte atent la marile prietenii. Pentru că în cultura universală au fost mari prietenii. De pildă, acum eu mă gândesc la Hölderlin. Are pagini superbe despre prietenii lui din școala teologică. Știți că Hölderlin a fost un mare, mare poet german. A fost sănătos o vreme și pe urmă a nebunit. A trăit nebun vreo 40 ceva de ani, dar în timpul ăsta a scris și a fost găzduit de un tâmplar care i-a devenit un mare prieten. Deci, eu cam așa văd prieteniile. Prietenii în viața mea am avut foarte multe, să zic așa, dar s-au rărit. A fost această prietenie cu, să spunem, părintele Steyer, nu știu dacă s-o numesc prietenie, pentru că a fost un soi de discipolat, a fost un soi de
ucenicie.
De însoțire. Poate e prea mult spus ucenicie, dar a fost o însoțire. Faptul că părintele Steyer mi-a spus, Ioane, m-ai bucurat căruntețele, și i-am dat replica, părinte, mi-ați fericit tinerețele, poate pot fi două sintagme care să dea o anumită definiție despre relația noastră. Eu, în general, am avut prietenii cu oamenii mai în vârstă decât mine, de la care am putut să învăț ceva. Fie că au fost monahi, fie că au fost preoți, fie că au fost scriitori, oameni de cultură. Mi-a plăcut să învăț. Să învăț mereu. De pildă, scriu în aceste proximități și mărturisiri că am învățat foarte mult și de la cei mai mulți știutori, cum spune domnul Șora, de la bătrâni. Dar am fost dispus să învăț și de la tineri. Am învățat foarte multe lucruri de la tineri. De pildă, am să vă spun un lucru. În tinerețea mea, ca și voi probabil, acum, sau cei care sunteți mai în vârstă, Am ascultat muzică, să-i spunem așa, necanonică. Am ascultat și o muzică rock. Muzica acelui timp. Am avut la un moment dat o discuție cu fiul meu despre muzica rock. Și sigur că aveam niște tendințe, să spunem așa, pedagogice. Nu numai ca preot, dar și ca părinte. Au fost atâtea discuții despre muzica rock. Și am învățat de la fiul meu că nu e atât de periculos. Și am ascultat muzică rock, preot fiind, am ascultat cu plăcere muzică rock. Și nu m-am zmintit. Lucrurile trebuie luate, cum spunea părintele Steiner, cu un grano salis. Și atunci, după discuția cu fiul meu, Andrei, am zis să mă întorc eu la textul părintelui Steiner, unde îmi spune că piesa rock Iisus Hristos Superstar are valențe creștine. Și m-am întors și am descoperit valențe creștine în această muzică. Noi suntem prea grăbiți mereu să condamnăm și în general să-i condamnăm pe cei tineri. Noi uităm că am fost tineri și ne punem în ipostaza de părinți, de pedagogi, dăm sfaturi, dăm lecții, dar noi uităm. După părerea mea, acesta este un mare păcat. Să uiți că ai fost tânăr. Bun. Asta este povestea relației mele, să spunem așa, cu cei tineri. Dar, cum vă spuneam, eu m-am născut într-un sat. Am copilărit pe vârfuri de dealuri și prin păduri. Acolo am citit primele cărți. Acolo am citit Dimitrie Stelaru, acolo am citit Ana Blandiana, acolo am citit Horia Bădescu și mă bucur că Horia Bădescu este aici. Am citit Anonymous atunci, cartea lui superbă. Și acolo am citit Adrian Popescu, acolo am citit Nichita Stănescu. Dar pe aceste dealuri, în acele căsuțe de lemn țărănești, Eu am învățat ce înseamnă literatura adevărată, nu de la profesorii mei de la școală, ci de la țăranii de acolo. Aveam în sat la mine, și încă mai trăiesc, câțiva țărani mari cititori. Eu, de pildă, am aflat de la Vasile Mititean, pe care îl pomenesc într-una, am aflat că cea mai tare proză scrisă de Tolstoi nu-i Război și pace, nu-i Ana Karenina, ci e Moartea lui Ivan Ilici. Am aflat de la un țăran. Cam mai târziu să aflu de la criticii literari, cam așa stau lucrurile. De la acest tâmplar, pentru că era tâmplar, am aflat că Moromeții de Marin Preda e de fapt numai volumul întâi. Că volumul 2 nu merită citit. Peste ani am aflat și de la Nicolae Manolescu și de la ceilalți critici literari că nu e de citit Preda volumul 2. Și alte multe, să spun așa, multe întâmplări din bucătăria literaturii române am aflat de la acești țărani. Erau adevărate poiana lui Ocan, să spunem așa, întâmplăria lui Vasile Mititean. Eu nu mai țiu minte profesorii din școală să-mi fi dat o listă de lectură. Nu țiu minte. Dar acest tâmplar ne făcea liste de lecturi și ne spunea până mâine, citești Baltagul de Sadoveanu. Și vii și îmi povestești cei cu personajele de acolo, cei cu atmosfera, pentru că el avea o bibliotecă uriașă. Și dacă nu citeam cum trebuia, nu mai dădea cărți. Și eu și colegii mei eram însetați după lectură. Și țiu minte că am avut mari discuții pe tema asta, eram tineri, nu citeam cum se cuvine și am fost foarte pedepsiți. Preluați, citiți din nou, veniți și discutăm. Ei, acest tâmplar avea o bibliotecă uriașă și mi-a spus la un moment dat, când m-am întors în sat și m-am dus la el, mi-a spus, uite ce se întâmplă, părinte, biblioteca era mai împuținată, ce va trebui să ajung la o singură carte. Voi abandona cu vârsta toate rafturile acestea. Va trebui să ajung la... N-am fost de mult, nu știu la ce carte a ajuns. Dar vreau să vă spun o întâmplare pe care soția mea, Violeta, o știe, am trăit-o împreună. La un moment dat, pentru că eu am citit foarte multe cărți din biblioteca lui, am zis, hai să-i fac un cadou, hai să-i fac un dar. Ce să-i fac? Ce să-i duc? Acestui om care m-a învățat literatură, care m-a învățat să citesc. Și am zis să-i duc o carte importantă. Apăruse atunci numele trandafirului de Umberto Eco. Și am zis, o să-i fac o surpriză foarte mare. Și am urcat pe deal, ne-a primit în tâmplăria lui, în cămăruța lui unde avea biblioteca, toate erau făcute din lemn, o cameră austeră. El este un tip cioranian, un tip foarte interesant, are un mare scandal cu credința, lucruri foarte interesante, dar un om de o bunătate extraordinară, de o luciditate ieșită din comun. Ne-a făcut o cafea în ibric, făcut de el, construit de el, toate erau făcute de mâna lui și am povestit mai multe din nou despre literatură, despre... Astea erau discuțiile noastre. Despre teologie, pentru că era foarte priceput, citise Biblia, știa foarte bine Biblia. Și la sfârșit am spus, uite, ca o recunoștință pentru că am învățat atâtea de la dumneata, ți-am adus o carte, îți fac cadou o carte. Și am scos cartea și atunci l-a deschis dulapul și mi-a spus, am citit-o de 2 săptămâni. Deci, eu am trăit într-o lume care unora li se pare foarte, foarte ciudată. Discutam, de pildă, despre Pășunile Raiului de Faulkner. Cu acest țăran povesteam și erau lucruri, cum să vă spun eu, care m-au marcat până în ziua de astăzi. Deci eu rețin aceste lecturi, rețin aceste întâmplări culturale care se petreceau undeva între păduri, pe niște dealuri absolut necunoscute, nebăgate de nimeni în seamă.
V-ați oprit numai la domn părintele Nicolae Steinhardt ca prieten pe care l-ați cunoscut. A mai fost cineva?
Da. Acum nu mă aduc aminte. Dar și că n-aș putea... Adică ce se întâmplă? Spiritele înalte pe care le-am întâlnit, oamenii de cultură, exemplari pe care i-am întâlnit, nu poți să-i numești prieteni. E foarte greu pentru că... Tu poți să-i numești prieten, dar nu e în regulă. Ei trebuie să te numească pe tine prieten. De pildă, ne scriam scrisori. Eu, părintele Ștear și așa, și eu, ne trimiteam scrisori. Și eu mereu îi scriam, părinte Nicolae, și el la fiecare scrisoare îmi scria la sfârșit, după ce îmi spunea tot ce avea de spus, îmi spunea cu drag Nicu. Și îmi spunea că ne întâlnim cu mie să-mi spui Nicu. Nu puteam putut niciodată să-i spui Nicu. N-am putut să-i spun Nicu. Îmi spunea să-mi spui Nicu. Nu.
Și Alexandru Paleologul, după ce a citit jurnalul fericit, a zis, cum mai bat eu pe spate cu asta de acum? Cum mai mă bat pe burtă cu el?
Da. Dar, apropo de prietenie, aș vrea să vă recomand. Mai zilele trecute am recitit o carte, și asta vă recomand, se numește Giorgio Agamben. Și a apărut la editura Humanitas, Prietenul și alte eseuri. E un text aici despre prietenie atât de profund, pare la prima vedere destul de greu de înțeles, dar citiți și recitiți de câteva ori și veți vedea că vă dă dezlegarea tainei prieteniei. Sigur, el vede prietenia din punct de vedere filozofic, dar ea poate fi interpretată, prietenia, și din punct de vedere teologic, bazându-vă pe schema lui Agamben. Și Agamben spune un lucru extraordinar aici la un moment dat. Zice așa, la Galeria Națională de Artă Antică de la Roma se află un tablou al lui Giovanni Serodine. M-am uitat și tabloul îl am la mine. M-a impresionat foarte tare. Puteți să intrați pe internet. E vorba de un tablou care reprezintă întâlnirea apostolilor Petru și Pavel pe drumul martiriului. Deci ei se întâlnesc pe drumul martiriului. Și spune Agamben, cei doi sfinți nemișcați ocupă centrul pânzei înconjurați de soldații și călăii care îi conduc spre locul supliciului, gesticulând haotic. Soldații și călăii sunt într-un haos total, dacă o să vă uitați cu atenție, și Petru și Pavel sunt într-o blândețe extraordinară, deși nu se îmbrățișează, într-o îmbrățișare creștină de plină. Centrul acestui tablou este, practic, definiția preteniei. Criticii au observat, spune Agamben, adesea, contrastul dintre fermitatea eroică a celor doi apostoli și vânzoleala mulțimii, aprinsă aici și colo de pete de lumină căzute la întâmplare pe brațe, pe chipuri, pe trâmbițe. În ce mă privește, socotesc că valoarea incomparabilă a acestui tablou e dată de faptul că Serodine i-a zugrăvit pe cei doi apostoli atât de aproape unul de altul, cu frunțile aproape lipite, unul de celălalt. Pe drumul martiriului, ei se privesc fără să se recunoască. Foarte interesant. Să privesc, deci privirea arată calitatea preteniei, puterea preteniei. Nu o recunoaștere din aceasta de fațadă. Mi s-a părut totdeauna acest tablou, că acest tablou conține o perfectă alegorie a preteniei. Așadar, definițiile despre pretenie le descoperim în cărți. Semnele preteniei le vedem în tablouri, le vedem în icoane. Spuneam în biserică, iată, Hristos plânge atunci când îl ridică pe Lazar din puterea morții. Lazar era mort de 4 zile și Hristos l-a înviat. Dar ce stă la baza acestei minuni? Stă prietenia lui Hristos pentru Lazar. Prietenul lui Hristos, Lazar. Așa îl numește Evanghelia. Așa cum stă la baza prietenilor noastre, prietenia lui Hristos pentru noi, o prietenie foarte reală, foarte realistă. De pildă, nu de mult am vorbit despre slăbănogul din Capernaum. Am vorbit la predică în biserică. Și știți cu toții că slăbănogul este vindecat datorită credinței prietenilor lui, care l-au adus la Hristos, au spart acoperișul, l-au pus în fața lui, Hristos l-a iertat de păcate, l-a vindecat. Așadar, prietenia sparge acoperișe, prietenia dărâmă case, prietenia dărâmă ziduri, pentru că în prietenie există sămânța iubirii. Acesta este lucru extraordinar, acesta este minunea, lucru uluitor, că prietenia, mecanismul prieteniei este iubirea. Vă aduceți aminte că Hristos este pe drum spre Emaus cu ucenicii lui, nu-l cunosc că este el. Intră în casă, Hristos frânge pâinea și este recunoscut, dar dispare din fața lor. Și atunci, zice unul din apostoli, nu ardea inima în noi când ne vorbea toate acestea. De ce nu ne-am trezit atunci? Ardea inima în noi. Asta e o mișcare a prieteniei. E o mișcare a altruismului. A omului camarad, acelui care e solidar cu celălalt. Sunt foarte multe întâmplări despre prietenie și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Există, de pildă, o întâmplare extraordinară în Vechiul Testament, când Moise își arată de data aceasta prietenia pentru om, nu pentru Dumnezeu, pentru popor, nu pentru cer. Vă aduceți aminte că Moise urcă la Dumnezeu în munte din nou după tablele legii și Dumnezeu este foarte supărat. Și atunci se dezlănțuie o polemică între Moise și Dumnezeu. Și îi spune Moise, mai bine nu ne scoteai din Egipt. Auziți ce îi spune omului Dumnezeu. Și Dumnezeu îl ascultă și Dumnezeu îl rabdă. Și Dumnezeu este foarte supărat. Și spune lui Moise că va șterge din cartea vieții acest popor care este neascultător. Și spune Moise lui Dumnezeu, polemica are niște arierplanuri formidabile. Și spune Moise, dacă îi ștergi pe aceștia din cartea ta, să mă ștergi și pe mine. Ce înseamnă aceasta? Prietenie față de om, față de semenul tău, față de popor. Intri în polemică ca Moise și cu Dumnezeu pentru celălalt.
Și între Dumnezeu și Avram.
Și între Dumnezeu și Avram. Sigur, sunt întâmplări foarte cunoscute. Da.
Sunt întrebări, dar înainte de a fi, pentru că câteva abordează subiectul acesta, cum să-ți faci prieteni? Sau cum? Tu ți-i faci? Sau Dumnezeu ți-i descoperă? Sau, de fapt, cum îți faci prieteni?
Eu cred că Dumnezeu ți-i dă. Prietenii adevărați. Acum, în prietenie e vorba de reciprocitate. Nu se poate prietenie acordată numai de unul. Trebuie să vină și din partea celuilalt. Aici e vorba de reciprocitate. Dai și primești. Dăruim, vei dobândi. Aici, la dăruim, vă dobândi, vreau să vă dezleg o taină. Nu știu dacă știți de unde vine titlul acestei cărți. Dacă știți de unde vine acest citat. Multă lume va spune, sigur, e un citat din teologie. Sigur, e un fragment din Sfinții Părinți. Sigur, e vorba un text dintr-o omilie scrisă de părinții bisericii. Nici vorbă. Este sintagma unui mare poet francez. Nu foarte creștin. Henri Michaux. Horia este aici. Foarte bun cunoscător al literaturii franceze. A fost reprezentantul țării noastre la Paris și știe ca nimeni altul de aici poezia franceză. Deci Nicolae Steinhardt a dat titlul cele mai revoluționare, după părerea mea, cărți de predici din omelitica românească. Eu cred că de la Antimi Vireanu încoace noi n-am avut o carte de valoarea cărții lui Steinhardt. Vorbesc la nivel omiletic, la nivel de predică, de cuvânt pe care îl ținem în biserică. Și iată că Nicolae Steinhardt dă titlul acestei cărți prin excelență de învățătură creștină, alegând o sintagmă dintr-un poet, putem să spunem și damnat, putem să-l trecem și la damnați puțin. Deci, lucrurile trebuie luate, cum v-am mai spus și repet, cum grano salis. Nu separăm, spunem, aceasta e literatură creștină, aceasta nu e literatură creștină, acesta e creștin, acesta nu e creștin. Apare judecata. Judecata prea aspră nu-i bună nici în critica literară și nu-i bună nici în biserică.
Părinte, ați vorbit la catedrală despre faptul că și Scriptura are poezie. Și sunt mai multe întrebări care pun problema, și psalmii sunt poetici, cum sunt poezie, dar noi nu-i mai simțim așa, nu-i mai citim așa, nu-i avem așa în formă aceasta, nici psalmii, nici cântarea lui Iov, nici cântarea cântărilor. Știm că și toate cântările bisericii erau, de fapt, în versuri, ale lui Roman Melodu, ale lui Ioan Damaschin. Cine poate să facă această mare...
Ce s-a întâmplat? Acum, din punct de vedere bisericesc, și sigur, eu sunt un preot fidel bisericii mele, nu e rău că poezia a devenit rugăciune. Adică nu e rău că poți să te rogi cu marea poezie a lumii,
dar
nu?
Adică
psalmii nu am la îndemână și nici e timpul destul de înaintat, dar psalmii sunt de o modernitate poetică uluitoare. Deci pot să analizez poezia modernă punând-o în legătură cu psalmii lui David. Că acești psalmi vorbesc despre o relație privilegiată a omului cu Dumnezeu. Este un lucru extraordinar. Eu mă rog cu psalmii lui David. Deci mă rog, nu? Rostim la fiecare liturghie, nu? Și la alte slujbe rostim psalmul 50, care este extraordinar. Eu am scris un poem, e în casa Teslarului, pe acest conflict, pe acest conflict păcat pe care l-a avut David. Sigur, dar pentru mine ca autor de poezie, psalmii sunt și poezie pură.
Deci nu e,
dar ca preot mă rog cu psalmii lui David, dar pot să mă rog la un moment dat dacă eu doresc foarte mult și cu unele poezii din Voiculescu, dacă fac un efort și dacă mă consider un om modern și cu suflet modern. Eugenio Montale, să-l citiți pe acest mare poet italian, are un vers și spune: e foarte greu să ai un suflet modern. Deci dacă citesc cu suflet modern, m-aș putea ruga și cu Daniel Turcea.
Deci nu credeți că e nevoie de efortul acesta mare, de a aduce iarăși în formă de poezie cântările bisericii, troparele, condacele?
Da. Acum, eu am o experiență aparte. N-am crezut că voi putea scrie așa ceva vreodată.
Asta a făcut slujba?
Datorită înaltului Bartolomeu, am scris două slujbe de canonizare. E vorba de slujba de canonizare a Sfântului Pahomie de la Gledin, pe care îl serbăm pe Valea Șieului sâmbătă și duminică, și de slujba Sfinților Martiri Năsăudeni. În altul Bartolomeu m-a sunat într-o seară, era la Nicula, țiu minte și acum pe la ora 11, și mi-a spus: Ioane, pregătim canonizarea Sfântului Pahomie de la Gledin. Ești poet, scrii slujba de canonizare. M-am speriat și am spus: eu am scris Frigul și frica. Eu n-am scris poezie creștină canonică. Că în poezia mea am anumite secvențe în care Dumnezeu este prezent, îngerii sunt prezenți. Asta nu semnează că sunt un poet într-un totul creștin. Și îmi va fi foarte greu. Nu, mi-a spus: ești poet, trebuie să reușești. Te rogi și se reușește. Și să asigur că a fost o bucurie mare că mi-a dat această misiune. Dar a fost o temere că nu o să duc la sfârșit și mi-a fost greu. Bun, a fost vreo lună de zile, am scris la această slujbă. Nu vă ascund că m-am rugat, așa cum se roagă iconarul când pictează o icoană. Eu, să știți, iau lucrurile foarte în serios când trebuie să fac ceva. Și au fost și foarte multe ispite. Pentru că, la un moment dat, după ce am terminat slujba, cu canonul, cu acatistul, cu rugăciunea, cu partea pentru liturghie, pentru utrenie, pentru vecernie, e foarte complicat să scriu asemenea slujbă, foarte, foarte complicat. Și mi-a trebuit să mă pregătesc mult, să mă duc la cărțile vechi, să văd la imnografia bizantină, e o întreagă poveste. Bun. Și după ce am terminat această slujbă, am pus punct, eu lucrez pe calculator. Sigur că mi-am scris în caiete, am lucrat și când am putut. Nu aveam timpuri, să spun, speciale. Și ce am făcut, ce n-am făcut, țin minte că era pe la 3 noaptea, când am terminat toată această slujbă, să o trec pe curat, să spun așa, am apăsat pe ceva și mi-a dispărut. E martor Andrei că e aici, l-am chemat: ce-am făcut? Ce-am făcut? Erau vreo 40-50 de pagini sau. Și mi-a spus: băiatul meu, l-ai șters textul, tot. N-am mai găsit nimic. Și am zis: gata, nu mai fac nimic, îl sun pe înaltul, nu mai, gata. A fost Mi s-a dat un semn, l-am sunat pe înalt, i-am spus, nu, o iei de la început, a fost o încercare. Și peste o săptămână, încurajat de soția mea, de copiii mei, am reluat lucrul și am scos un text mult mai bun. Deci Dumnezeu a un plan cu mine, n-a fost mulțumit de textul pe care l-am scris. Și a ieșit textul pe care puteți să-l vedeți astăzi, deși el a ajuns la Sfântul Sinod și Sinodul a mai periat. Până la urmă, anumite chestiuni n-au ieșit așa cum am vrut eu, dar cert este că am alcătuit această slujbă și, pe urmă, înaltul m-a sunat din nou, mi-a spus, ai experiență, te apuci și scrii și slujba Sfinților Martiri Năsăudeni. Slujba aceasta am scris-o din prima, deci mi-a ieșit și mă bucur că rugăciunile care sunt în aceste slujbe, canoanele în special, au rămas cum le-am scris eu. Deci sunt textele pe care Dumnezeu mi le-a inspirat atunci și îmi și place povestea asta, pentru că aceste cărți, pe aceste cărți mi-am trecut numele. Sigur, sunt aceste orgolii de autor. Dar în aceste texte, slujbele de canonizare am devenit un anonim. Și poate așa e bine. Autorul să se zmerească, să devină anonim. Nimeni nu va mai ști, peste 50 de ani, 100 de ani, cine a scris aceste canoane. Dar ele vor exista până la sfârșitul istoriei, cât va exista biserica. Ele se vor sluji în biserică. Așa că un premiu pentru literatură e nimic pentru premiul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Ca două texte de ale mele să rămână anonime, deocamdată să știe, dar se va șterge treaba asta cu timpul, anonime până la venirea lui Hristos. E important lucrul ăsta. N-am trăit degeaba. Cred.
Da. Țin minte cum învățam la teologie și se spunea de un monah, era un monah de la Cozia, care a adăugat și el câteva cântări, câteva condace în canonul ortodox. Și mă gândeam, ce fericit, uite. Și de atunci până aici niciun om n-a mai fost dintre români care să adauge ceva.
Da. Norocul meu a fost că intermediar între mine și Dumnezeu a fost înaltul Bartolomeu. Pentru că dacă nu eram poet, că eu spun în această carte, de atâtea ori m-a ajutat poezia în viața asta. Nu vă închipuiți. Ar trebui să vă povestesc ceasuri întregi cum poezia mi-a deschis uși, cum poezia mi-a dat serviciu, cum poezia mi-a dat diplome, cum poezia mi-a dat bani, cum poezia mi-a adus prietenii. Trebuie să-i mulțumesc, nu știu, așa e o nebuloasă, dar să-i mulțumesc poeziei câte lucruri bune a făcut pentru mine. De pildă, pentru că Horia Bădescu aici și mă bucur și repet foarte mult că mă bucur că e aici, Horia Bădescu a făcut cu mine prima emisiune la radio. Lucra atunci la Radio Cluj. Și eu eram îndrăgostit de Violeta, de soția mea. Nu eram căsătorit, dar eram îndrăgostit. Și am spus lui Horia, poți să citesc o poezie pe care i-am dedicat-o Violetei? Și a zis, da, citește. Și cred că i-am spus Violetei să asculte poezia asta și a ascultat-o. Și cred că m-a iubit și mai mult atunci. Când a auzit o poezie recitată. Această poezie a fost difuzată datorită lui Horia Bădescu. Am avut un prieten foarte bun, un critic extraordinar, a murit tânăr. Eu l-am înmormântat. Radu Săplăcan, un critic lucid, un om de o prietenie perfectă, aș putea spune. Este omul, dacă tot vorbim despre prietenie, este omul despre care marele poet Ion Mureșan, eram prieten și cu Ion Mureșan, eram într-un cenaclu la Beclean, se numea Seculum, și Radu Săplăcan cu Teohar Miadaș conducea acest cenaclu. Venea și Horia Bădescu la acest cenaclu, și Nicolae Prelipceanu, și Virgil Mazilescu a venit de la București. Și Ion Mureșan spunea despre Radu Săplăcan și până la urmă valoriza de fapt prietenia. Ion Mureșan valoriza prietenia. Spunea, Radu Săplăcan te vorbea rău în față și te vorbea bine la prieteni și la dușmani. De pildă, mergeam cu el la primele festivaluri de poezie și mergeam în Maramureș. Ne plăcea foarte mult Maramureșul. Am scris o poezie și e publicată în Casa Teslarului, se numește Țâpuritură, un elogiu adus de mine Maramureșului. Și mergeam în Maramureș și îmi spunea așa, scrii prost. Îmi spunea Radu Săplăcan, ai scris niște poeme aiurea, nu știi construi poemul. Scrii din ce în ce mai prost. Mă făcea cu ou și cu oțet pe tren, mergeam. Eu foarte tânăr, el mai în vârstă decât mine. Și ajungeam în Maramureș și venea acolo Laurențiu Ulici, Dumnezeu să-l ierte. Venea Ion Gheorghe, veneau poeți importanți, Denisa Comănescu, poeți foarte importanți. Ne întâlneam la Sighet și mă recomanda cel mai tare poet tânăr. E un poet inspirat, mă lăuda în fața lor și eu nu mai înțelegeam nimic. Și îmi dădea premiu, atunci am luat premiul revistei Luceafăru. Am luat premiul revistei România Literară atunci și îmi spunea, zice, e grozav, scrie o poezie extraordinară. După ce plecam de acolo, zice, te-am lăudat, dar scrii prost. Și atunci, toată chestiunea asta mă punea în mișcare. Și, da, uite, un fel de prieten, un stil de a înțelege prietenia. În cenaclul Seculum de la Beclean, unde veneau, cum vă spuneam, foarte mulți scriitori, exista o deviză. Câtă prietenie, atâta exigență. Cred că deviza asta ar trebui retrăită, repusă în mișcare.
Cineva vă întreabă, părinte, obișnuiesc să redau în scris concluziile personale cu privire la experiențele prin care trec? E bine? E rău?
Cum se face?
Să scrie, să redea în scris experiențele prin care trece.
Da, e foarte important. Părerea mea că e foarte, foarte important să țineți un jurnal. Eu regret. De pildă, eu sunt antrenat acum în foarte multe treburi, să spun așa. Și îmi pare rău că nu mai scriu un jurnal punctual. Dar e foarte important. De pildă, am bucurii peste zi nenumărate. Citesc o pagină, citesc o carte. Văd un fir de iarbă, văd un om tânăr care gândește uluitor, văd alte manifestări care mă încântă și zic, nu le pot, n-am timp să le prind într-o pagină. E foarte, foarte important acest lucru să-l faceți. Să prindeți, așa, cum se spune, o prustian, o clipă, să o puteți nemuri într-un caiet. E important lucrul acesta. Fie că veți deveni scriitor, fie că nu veți deveni. Sunt niște plăceri, sunt niște momente pe care nu vi le poate da nimeni, nu vi le poate fura nimeni, numai voi puteți să le stăpâniți. Aș vrea un asemenea moment să vi-l citesc, dacă îl găsesc aici, e în acest jurnal, dar nu știu dacă... Nu știu dacă o să-l găsesc, dar e un... Nu cred că o să-l găsesc. E un fragment la care țin prea mult. Nu cred că e. A, da, bine, pot să vă citesc altceva, da. E tot așa o surprindere a unui moment. Tot mai des îmi revin în memorie scene, frânturi de întâmplări din copilăria de la Runc. Mai toate legate de lecturi, de polițe improvizate, pe care mă așezam puținele cărți cumpărate, de trăistuța din pânură în care mă înghesuiam mâncarea și cărțile pentru o zi, o zi în care urcam cu vacile și caii pe dâmb sau un colnic. Dâmbul cu splendida lui pădure de mestece, deschis înspre dealul Coastei și Corobană, și colnicul, poiana cu spatele la hordou și cu fața către centrul satului, sunt locurile cele mai dragi din copilăria mea. Aici am citit în Tignă și de aici am privit îndelung. Eram deasupra satului, vedeam totul de sus. Runcul era ca o carte și runcanii mișunau precum personajele din pășunile raiului. Deschisă, fără ascunzișuri, sub ochii mei. Simțeam fizic cum se întrupează miracolul. Mi-am petrecut toată copilăria pe dealuri, mâncând mure și scrijelindu-mi numele cu un cuțitaș cu mâner de os, precum Iosif Ciselac pe faci și pe mesteceni. Matur, dar încă fixat cu inima în acel peisaj de la Rung, pătrund în lumea citadină a lui Walter Benjamin. Ne leagă aerul lin al lecturilor. Copilăria lui nu se aseamănă deloc cu copilăria mea. Dimpotrivă, mă fascinează însă atât de mult încât pe loc decid ca volumul Copilărie berlineză la 1990 să devină încă una din cărțile mele de bază. De ce? Pentru că în aceste pagini și numai aici am redescoperit ceva după care tânjeam de multe vreme, nostalgia și tristețea eternă. Prin urmare, cartea lui Walter este cartea care mi-a oferit extazul și fericirea nemăsurată, bucuria tristeții, apoftegmă. Pot să visez la felul cum am învățat să merg odată, dar ce folos? Acum pot merge, să învăț mersul, nu mai pot.
Poate că te-am pas scriu.
Bine.
Pe dorința părintele oprim aici.
Că e prea mult și nu vreau să vă mai țin. Vreau să ajung și la Bistrița. Da.
Bine. Mulțumim, părinte, și vă mai invităm la noi.
Mulțumesc mult.
Părinte, zicem, cu bine se poate vorba.
Cu bine se poate adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Mulțumim.